συνεχίζουμε τα κηρυκτικά θέματα. Ο Ηρακλής, καθώς αναφέρει η μυθολογία, πέρναγε κάποτε από την Αφρική αναζητώντας τον κήπο των Εσπερίδων για να μεταφέρει από εκεί στην πατρίδα του τα χρυσά μήλα που βρίσκονται στον κήπο αυτό. Διαβαίνοντας όμως από τη Λιβύη, βρήκε την περιοχή να φρουρείται από τον ακατάβλητο στη δύναμη γίγαντα Αντέο. Τότε άρχισε να σκληρεί πάλι μεταξύ τους, πότε νικούσε ο ένας και πότε ο άλλος. Πρώτη φορά ο Ηρακλής αντιμετώπισε τόσο ισχυρό αντίπαλο. Σε κάποια στιγμή, ενώ πάλευαν, ο Ηρακλής σήκωσε ψηλά στα χέρια του τον Αντέο. Αυτό ήταν όλο. Τότε διεπίστωσε ότι το μυστικό της δυνάμεως του Αντέου ήταν η γη. Όσο καιρό βρισκόταν σε επαφή με αυτήν, ήταν ακατάβλητος και υπερίσχυε. Μόλις όμως έχανε την επαφή του με τη γη, έχανε και κάθε του δύναμη. Έτσι ο Ηρακλής, ξεκολώντας τον Αντέο από τη γη, την πηγή της δυνάμεώς του, κατόρθωσε εύκολα να τον καταβάλει και να πάρει από αυτά, από τα πολύτιμα μήλα των Εσπερίδων. Και το περιστατικό ετούτο μιλάει τόσο εύγλωτα για τη ζωή της στενής επαφής και αδιάλειπτης επικοινωνίας που το παιδί του Θεού πρέπει να διατηρεί με τον Κύριό του. Έρχεται ο εχθρός ζητώντας να μας κλέψει την πνευματική μας καρποφορία, τους γλυκούς χυμούς, του αγιασμού της εν Χριστώ ζωής μας. Και είναι δυνατός και πονηρός πολύ, σαν λιοντάρι οριόμενο περιτριγυρίζει ζητώντας ποιον να καταπιεί. Ο χριστιανός όμως είναι δυνατότερος του, ακατάβλητος θα έλεγε κανείς, αν σαν άλλος Αντέος μένει σε επαφή με τον Χριστό, την πηγή της δυνάμεώς του. Και το ξέρει αυτό ο εχθρός, γι' αυτό και προσπαθεί σαν άλλος Ηρακλής να τον αποσπάσει από την ευλογημένη επαφή του. Είναι δε μάστορας στην προσπάθειά του αυτή. Αραιώνει η μελέτη, λιγοστεύει η προσευχή, χαλαρώνει η επαφή και τότε το ξεκόλλημα, το χτύπημα, η πτώση. Να γιατί ο Χριστός συμβουλεύει, μείνετε σε μένα και εγώ σε εσάς, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Μείνετε ενωμένοι με μένα, ίσως όπως το κλίμα μένει ενωμένο με το αμπέλι για να φέρετε καρπό πολύ. Άλλο κομμάτι. Το Μάιο, ένας ψαράς που στεκόταν στην όχθη του Τάμεση και ψάρευε χρησιμοποιώντας μια τεχνική μύγα για δόλωμα. Έριξε το δόλωμά του με τόση επιδεξιότητα, ώστε μια νεαρή πέστροφα άρχισε να τρέχει για να το φάει, αλλά τη σταμάτησε η μητέρα της. «Παιδί μου, ποτέ», είπε, «να μην βιάζεσαι τόσο πολύ όταν υπάρχει περίπτωση να κινδυνέψεις. Σκέψου πριν κάνεις κάτι που μπορεί να αποβεί θανάσιμο. Πώς ξέρεις αν αυτό το οποίο βλέπεις είναι μια μύγα ή μια παγίδα του εχθρού? Άσε κάποιον άλλο πριν από σένα να δοκιμάσει». Μόλις τελείωσε να τη συμβουλεύει, ένας γοβιός άρπαξε την υποτιθέμενη μύγα και έγινε ένα ζωντανό παράδειγμα της ορθότητας των συμβουλών της μητέρας. «Ο χώρος μπορεί να ανακτηθεί, ο χρόνος ποτέ», έλεγε ο Ναπολέοντας. «Πολλές φορές κάνουμε σαν τα μικρά παιδιά και παραπονιόμαστε γιατί δεν έδωσε και σε εμάς ο πατέρας ένα φράγκο ή ένα δίφραγκο όπως έδωσε στα αδέλφια μας, ενώ σε εμάς έχει δώσει ολόκληρο κατοστάρικο. Νομίζουμε αυτό το οποίο έδωσε σε εμάς δεν είναι τίποτα, γιατί περνάμε το κατοστάρικο για χαρτί και μας συγκινεί το φράγκο ή το δίφραγκο το οποίο έδωσε στα αδέρφια μας και κλαίμε και αγανακτούμε με τον καλό πατέρα μας», λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ο Μπέρναρντ Σο έλεγε: «Εκείνος που του πονάνε τα δόντια νομίζει ότι όσοι έχουν γερά δόντια είναι ευτυχισμένοι. Το ίδιο πιστεύουν και οι φτωχοί για τους πλούσιους». Τη δεκαετία του 1860, ο Τζον Ροκφέλλερ ξεκίνησε με σκοπό να δημιουργήσει ένα πετρελαϊκό μονοπόλιο. Αν προσπαθούσε να αγοράσει τις μικρότερες εταιρείες καυσίμων, εκείνες θα το καταλάβαιναν και θα τον πολεμούσαν. Αντίθετα, άρχισε να αγοράζει μυστικά τις σιδηροδρομικές εταιρείες που μετέφεραν τα καύσιμα. Όταν προσπαθούσε να εξαγοράσει μια συγκεκριμένη εταιρεία και συναντούσε αντίσταση, υπενθύμιζε την εξάρτηση της εταιρείας από τους σιδηροδρόμους. Θα μπορούσε να την καταστρέψει αν αρνιόταν να μεταφέρει τα προϊόντα της ή αν ανέβαζε την τιμή των μεταφορικών. Ο Ροκφέλλερ άλλαξε τον αγωνιστικό χώρο, ώστε η μόνη επιλογή την οποία είχαν οι μικροί παραγωγοί πετρελαίου ήταν αυτή την οποία τους έδινε εκείνος, απληστία. Άγιος Παΐσιος. «Μια μέρα, εξετάζοντας τον εαυτό μου, προσπαθούσα να βρω με ποιο ζώο θα μπορούσα να τον παρομοιάσω και έφτασα στο σκαθάρι. Όταν όμως πρόσεξα τι κάνει, είδα ότι είμαι χειρότερος από αυτό. Ξέρεις τι κάνει το σκαθάρι? Την κοπριά την οποία βρίσκει στον δρόμο την κόβει κομματάκια, την κάνει μπαλάκια και την κυλάει προς τα έξω και καθαρίζει τον δρόμο. Βλέποντας λοιπόν το έργο του, είπα στον εαυτό μου: είσαι χειρότερος ακόμη και από το σκαθάρι, γιατί αυτό, ένα τόσο μικρό ζωήφιο, καθαρίζει από τις κοπριές τον δρόμο. Ενώ εσύ που ο Θεός έκανε άνθρωπο, με τις αμαρτίες σου μαζεύεις κοπριά στο ναό του Θεού. Θέλω να πω, όσο ο άνθρωπος σκέφτεται τις ευεργεσίες του Θεού και βλέπει ότι δεν ανταποκρίνεται, όλο και πιο ένοχο νιώθει τον εαυτό του και αισθάνεται χειρότερος από όλους τους ανθρώπους, χειρότερος από όλα τα ζώα, χειρότερος και από αυτό το διάβολο ακόμη. Λέει στον εαυτό του: ο διάβολος με το λογισμό του αμάρτησε μια φορά, εγώ όμως αμαρτάνω κάθε μέρα και με το λογισμό και με τις αισθήσεις. Άρα είμαι χειρότερος και από αυτόν. Η πρόνοια του Θεού είχε προβλέψει στην οικονομία του νόμου τύπους, τόπους ορισμένους που ο εξαμελίας φωνιάς θα μπορούσε να καταφύγει χωρίς ο εκδικητής του αίματος να μπορεί να τον φτάσει εκεί να τον φωνεύσει. Οι πόλεις αυτές ήταν προσιτές στον καθένα που είχε ανάγκη να καταφύγει για να σωθεί. Χτισμένες τρεις αριστερά και τρεις δεξιά του Ιορδάνη χώριζαν την Παλαιστίνη σε 6 κύκλους, έτσι που κανένα σημείο να μην απέχει πάνω από 40 ή 50 χιλιόμετρα από την πόλη της καταφυγής. Το ίδιο και η σωτηρία του Χριστού δεν είναι μακριά από κανένα. Ο Θεός δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Κοντά σου είναι η δημιουργία του που μιλά για αυτόν. Κοντά σου η προτροπή ενός χριστιανού. Κοντά σου το φυλάδιο, η βίβλωση, η συνάθρηση. Ο ένοχος έπρεπε να τρέξει ευθύς μετά το φόνο την αμαρτία. Αν αργούσε, ο εκδικητής του αίματος θα τον προλάβαινε πριν προφτάσει να μπει στην πόλη της καταφυγής. Εσύ όμως δεν ξέρεις τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχεις και αργείς. Πόσες φορές όμως θα πρέπει να υπακούσεις? Ο Κύριος λέει: σήμερα, εάν ακούσετε τη φωνή μου, μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Αύριο θα σε προλάβει το κακό στον δρόμο. Η πόρτα της χάριτος θα έχει κλείσει. Θυμήσου ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστές την αρπάζουν. Οι δρόμοι είναι ίσχυοι, χωρίς εμπόδια και καλά συντηρημένοι. Ναι, θα έπρεπε όλα να ευκολύνουν τη φυγή του ενόχου. Τίποτε να μην εμποδίσει. Αυτό κάνουμε κι εμείς για σένα. Το δρόμο τον οποίο άνοιξε εκείνος που είπε «εγώ είμαι η οδός», προσπαθούμε να τον κρατήσουμε καθαρό, ίσιο, αχάλαστο. Κηρύττουμε, προσευχόμαστε, σε προτρέπουμε, εσύ πρέπει μόνο να τρέξεις. Οι πόλεις ήταν κτισμένες πάνω σε υψώματα. Από μακριά μπορούσε να τις δει ο ένοχος και να κατευθυνθεί σε αυτές. Και ο Σταυρός του Χριστού, που είναι ο τόπος της καταφυγής του αμαρτωλού, πάνω στο βουνό στήθηκε. Το είπε ο Χριστός: «όταν υψωθώ από τη γη θα ελκύσω όλους προς εμέ». Εσένα σε έχει ελκύσει ο Σταυρός της θυσίας του Χριστού. Στην πύλη της πόλεως της καταφυγής ο φωνιάς έπρεπε να εξομολογηθεί μπροστά στους Λεβίτες το φταίξιμο. Μόνο έτσι μπορούσε να μπει στην ασφάλεια, προτύπωση της ενώπιον του πνευματικού εξομολογήσεως. Τούτος είναι ο όρος και στη σωτηρία του Χριστού. Εάν ομολογήσεις τα σαμαρτία σου, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να σε συγχωρήσει. Θα έπρεπε να μείνει εκεί ως το θάνατο του αρχιερέως. Αν έφευγε πριν, ο εκδικητής του αίματος μπορούσε να τον βρει και να τον χτυπήσει. Μετά το θάνατο του όμως μπορούσε ακίνδυνα να γυρίσει στον τόπο του. Η ενοχή του είχε σβηστεί με το θάνατο του αρχιερέως. Ποιος συμβολισμός και εδώ? Ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας, μας βεβαιώνει η Βίβλος. Στο Σταυρό προσήλωσε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Άλλο κομμάτι. Κάποτε ένας έμπορος επιθυμούσε πάρα πολύ να κάνει ένα μακρινό ταξίδι. Επειδή δεν ήταν και πολύ πλούσιο, σκέφτηκε: είναι απαραίτητο πριν την αναχώρησή μου να αφήσω ένα μέρος της περιουσίας μου στην πόλη, ώστε σε περίπτωση κατά την οποία μου συμβεί κάτι κακό ενώ ταξιδεύω να έχω κάτι να συντηρηθώ όταν γυρίσω. Γι' αυτό και εμπιστεύτηκε ένα μεγάλο αριθμό από σιδερένιες ράβδους που ήταν και η πηγή του πλούτου του σε ένα φίλο του, για να τις φυλάει στη διάρκεια της απουσίας του. Στη διάρκεια των ταξιδιών του του έτυχαν πολλές κακοτυχίες και τελικά αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε ήταν να πάει να δει το φίλο του και να του ζητήσει τις σιδερένιες ράβδους τις οποίες του είχε αφήσει. Ο φίλος του όμως, ο οποίος χρωστούσε αρκετά χρήματα και τις είχε πουλήσει για να πληρώσει τα χρέη του, του απάντησε: στα αλήθεια, φίλε μου, τις έβαλα σε ένα δωμάτιο που ήταν κλειδαμπαρωμένο και φαντάστηκα πως εκεί θα ήταν τόσο ασφαλής όσο και ο δικός μου χρυσός, αλλά συνέβη ένα ατύχημα. Υπήρχε ένας αρουραίος στο δωμάτιο και τις έφαγε όλες. Ο έμπορος, προσποιούμενος άγνοια, απάντησε: αυτή είναι μια μεγάλη κακοτυχία για μένα, αλλά ξέρω πως όντως οι αρουραίοι αγαπούν το σίδηρο πάρα πολύ. Έχω υποφέρει και στο παρελθόν εξαιτίας τους. Γι' αυτό είμαι προετοιμασμένος να αντέξω και την τωρινή ατυχία. Ο φίλος του ευχαριστήθηκε από αυτή την απάντηση και χάρηκε που ο έμπορος τον είχε πιστέψει και δεν τον υποψιαζόταν. Για να εξαλείψει κάθε ίχνος υποψίας, τον κάλεσε σε δείπνο την επόμενη μέρα. Ο έμπορος υποσχέθηκε πως θα πήγαινε, αλλά στο μεταξύ συνάντησε ένα από τα παιδιά του φίλου του στο κέντρο της πόλεως. Το άρπαξε, το κουβάλισε στο σπίτι του και το κλείδωσε σε ένα δωμάτιο. Την επόμενη μέρα πήγε στο φίλο του που ήταν πολύ στενοχωρημένος και το ρώτησε τι του συνέβαινε, σαν να μην ήξερε τίποτε. «Αχ, αγαπημένα μου φίλη», απάντησε εκείνος, «σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις για την κακή μου διάθεση. Έχασα ένα από τα παιδιά μου και δεν ξέρω τι απέγινε». «Α», απάντησε ο έμπορος, «λυπάμαι που το ακούω, αλλά χθες το βράδυ, καθώς επέστρεφα, είδα μια κουκουβάλια να πετά με ένα παιδί στα νύχια της, βέβαια. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν ήταν το δικό σου». «Τι είναι αυτά που λες, ανόητο και παράλογο πλάσμα», απάντησε ο φίλος. «Δεν τρέπεσαι να μου λες τόσο απέσια ψέματα? Είναι δυνατόν μια κουκουβάγια που ζυγίζει 2 ή 3 λίβρες να κουβαλάει ένα παιδί που ζυγίζει περισσότερο από 50? Γιατί σου φαίνεται παράξενο? Σε μια χώρα όπου ένας αρουραίος μπορεί να φάει τόσο σίδερο, γιατί μια κουκουβάγια να μην μπορεί να κουβαλήσει ένα παιδί που ζυγίζει 50 λίβρες?» Ο φίλος του αμέσως κατάλαβε πως ο έμπορος δεν ήταν τόσο ανόητος όσο φαινόταν. Του ζήτησε συγγνώμη για την απάτη την οποία είχε σχεδιάσει σε βάρος του, του πλήρωσε την αξία των σιδερένιων ράβδων του και πήρε το γιο του πίσω. Άγιος Παΐσιος, σπήρε τη λίγη αγάπη που σου έμεινε για να φυτρώσει αγάπη, να μεγαλώσει, να καρπίσει και να θερήσει αγάπη. Μετά θα σπείρεις την περισσότερη αγάπη την οποία θα θερήσει και σιγά σιγά θα γεμίσει το αμπάρι σου και δεν θα έχεις που να τη βάλεις, γιατί όσο σπέρνεις αγάπη τόσο πιο πολύ αυξάνει. Ας πούμε ένας γεωργός έχει ένα σακουλάκι σπόρο και τον σπέρνει. Μετά μαζεύει τον καρπό και γεμίζει μια μεγάλη σακούλα. Αν σπείρει ύστερα τον καρπό τον οποίο έχει στη σακούλα, θα γεμίσει ένα σακί. Και όταν μαζέψει πολύ σπόρο και τον σπείρει, θα γεμίσει ένα αμπάρι. Ενώ αν κρατήσει το σπόρο στο σακουλάκι και δεν τον σπείρει, ο σπόρος θα σκουλικιάσει. Πρέπει να πετάξει το σπόρο στη γη για να φυτρώσει, να μεγαλώσει και να κάνει καρπό. Έτσι θέλω να πω γίνεται και με την αγάπη. Για να αυξηθεί η αγάπη πρέπει να τη δώσεις. Όποιος όμως δεν δίνει έστω και τη λίγη αγάπη την οποία έχει, είναι σαν να έχει απλόχερο σπόρο, αλλά τον κρατάει και δεν το σπέρνει. Αυτός είναι ο πονηρός δούλος που έκρυψε το τάλαντο. Μικρές αλήθειες, από τη φαρέτρα στο φέρετρο. Να μην γίνεσαι πριόνι στα χέρια κανενός. Ισχυρά οχυρά δεν γίνονται με άχυρα. Άλλη ρουκέτα και άλλη μπουκέτα. Ο διάβολος έχει ιντερφλόρα, επιρροές σε όλο τον κόσμο από παραγγελία. Ο γνωστός Γάλλος καλλιτέχνης Γκουστάβ Ντορέ ταξίδευε κάποτε στο εξωτερικό και έτυχε να χάσει το διαβατήριό του. Όταν έφτασε στο τελωνείο μιας ξένης χώρας και του ζητήθηκε το διαβατήριο, είπε στον αρμόδιο υπάλληλο ότι το είχε χάσει. Τον διαβεβαίωσε όμως ότι ήταν ο Ντορέ ο καλλιτέχνης. Ο τελώνης όμως δεν τον πίστευε και άρχισε να τον ειρωνεύεται. Του έδωσε αμέσως ένα χαρτί και ένα μολύβι λέγοντάς του: «Απόδειξέ το μου ότι είσαι ο Ντορέ». Ο καλλιτέχνης άρχισε αμέσως χαμογελώντας να κάνει το σκίτσο μιας ομάδος χωρικών που κάθονταν στην προκυμαία και ο τελώνης που παρακολουθούσε με θαυμασμό την εικόνα που ζωντάνευε σε κάθε καινούργια μολυβιά του είπε με συγκίνηση: «Αρχή κύριε, εσείς είστε ο Ντορέ. Εσύ και εγώ που ομολογούμε στους ανθρώπους ότι είμαστε χριστιανοί μπορούμε αλήθεια να το αποδείξουμε. Μην ξεχνάμε ότι μόνο ένας αδιαφιλονίκητος τρόπος υπάρχει, η συνεπής χριστιανική ζωή, γιατί το δέντρο από τον καρπό του γνωρίζεται». Άλλο κομμάτι. Αν ελέγχεις τις επιλογές ενός αδύναμου ανθρώπου, τότε μπορείς να τον χειριστείς ευκολότερα. Ο καρδινάλιος Ντερέτς, ο μεγάλος προβοκάτορας του 17ου αιώνα, υπηρέτησε ως ανεπίσημος βοηθός του Δούκα της Ορλεάνης, που ήταν γνωστός για την αναποφασιστικότητά του. Το να πείσει κανείς τον Δούκα να κάνει κάτι ήταν ένας διαρκής αγώνας. Δίσταζε, ζήγιζε τα υπέρ και τα κατά και περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή, προκαλώντας έλκος στου γύρω του. Αλλά ο Ρέτς ανακάλυψε έναν τρόπο για να τον χειριστεί. Περιέγραφε ένα σωρό κινδύνους, υπερβάλλοντάς τους όσο το δυνατόν περισσότερο, μέχρι που ο Δούκας έβλεπε μπροστά του μια άβυσο προς κάθε κατεύθυνση εκτός από τη μία, αυτή προς την οποία την έσπρωχνε ο Ρέτς. Και είναι αυτοί οι εκκλησιαστικοί άρχοντες, είναι το ερώτημα το δικό μου. Αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του είναι εκτός του εαυτού του παράφρονο. Χρειάζεται να κατεβεί να προσγειωθεί για να βρει τον εαυτό του. Αλλιώς θα γυρίζει στα σύννεφα και θα ξοδεύει τη βενζίνη στον αέρα. Σε αυτά θα μείνουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά, τι έχετε να πείτε?
Συμμαχείτε τα δύο τελευταία που ήταν ξαναπείτε.
Έχουμε ολόκληρο κομμάτι τώρα. Είπαμε ο καρδινάλιος Ρέτς.
Αυτό δεν το
του έλεγε, επειδή ήταν αναποφάσιστος ο Δούκας, του έλεγε κάθε φορά, περιέγραφε ένα σωρό κινδύνους, υπερβάλλοντάς τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Μέχρι που ο Δούκας έβλεπε μπροστά του μια άβυσο προς κάθε κατεύθυνση, εκτός από μία, αυτή την οποία αυτό σχεδίαζε στο μυαλό του. Και το τελευταίο. Αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, είναι εκτός του εαυτού του. Παράφρον. Χρειάζεται να κατεβεί, να προσγειωθεί για να βρει τον εαυτό του. Αλλιώς θα γυρίζει στα σύννεφα και θα ξοδεύει τη βενζίνη στον αέρα. Αυτό. Ναι, Κατερίνα.
Να έρθει σε αυτόν πρώτα.
Ναι, ακριβώς.
Αυτή η φράση
του Βασότου. Το Άγιο Παΐσιος το λέει αυτό. Αλλιώς ξοδεύει, λέει, τη βενζίνη στον αέρα, πετά στα σύννεφα. Ναι, Κώστα.
Αυτό που είπα το παράδειγμα με τα σίδερα, το λεμπόρ και το φίλο του. Αυτό εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι το έδωσε, αλλά το νόημα αυτό δεν κατάλαβα, δηλαδή το βαθύτερο.
Ότι προσπάθησε να του πει ψέματα και βρήκε γι' αυτό σε έναν τρόπο να τον αναγκάσει να πει την αλήθεια.
Ναι, αλλά αυτό τι που δείχνει σε εμάς, αυτό δεν το κατάλαβα.
Ναι, να είμαστε κι εμείς ξύπνοι. Να είμαστε ξύπνοι. Αυτό... Να μην χάβουμε δηλαδή το τι μας λένε οι άλλοι.
Αυτό ναι. Το. Ναι. Και το άλλο που είπατε ότι η Βασίλεια των Ουρανών μια φράση βιάζεται, αλλά βιαστές την αρπάζουν.
Μην χαζόμαστε δηλαδή με το ραχατλί και θα την κερδίσουμε.
Οι βιαστές είναι.
Αυτοί που προσπαθούν.
Και...
Όχι, εμείς είμαστε οι βιαστές. Εμείς πρέπει να είμαστε οι βιαστές.
Αγωνιστούμε. Αν
ναι.
Ήταν.
Ναι. Ναι.
Αγωνιστές, ας πούμε, εμείς, ναι. Γιατί καμιά φορά ναι. Η λέξη μπορεί να τρομάζει, ας πούμε, ναι, ναι. Και πια.
Ναι.
Αγωνιζόμαστε.
Ναι.
Να μας πείτε την αγάπη πρακτικά, μπορείτε να μας πείτε.
Να κάνουμε έστω και χωρίς να το αισθανόμαστε κατά βάθος μέσα μας ότι αγαπάμε, να κάνουμε την πράξη αγάπης. Και σιγά σιγά θα έρθει.
Πρακτικά όμως, με την έννοια ότι μήπως καμιά φορά κάνουμε κακό, ας πούμε, άμα ξέρω να γινόμαστε στη συνέχεια θυσία.
Άλλο αυτό.
Ναι.
Αυτό είναι άλλο πράγμα.
Το κάνουμε, αυτό, πρακτικά.
Άλλο. Πρακτικά, δηλαδή να μας τύχει να κάνουμε μια καλή πράξη, θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε.
Εκεί θέλω να πω. Δεν μπορεί να γίνει ένα πειρασμό ότι ο αλληλεγγύο ότι άμα όμω το κάνω αυτό, άλλο ξέρω εγώ θα δεν
πειράζει. Για να το πρέπει να έχουμε και διάκριση. Πρέπει να έχουμε και διάκριση ταυτόχρονα. Ναι. Ναι.
Και α πούμε, μερικέ φορέ συμβαίνει στου οικείου μα κιόλα και δεν είναι δεδομένη δηλαδή η αγάπη. Ακόμα και αυτό.
Ναι, πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μα για να την κάνουμε. Ναι, ακριβώ.
Στου οικείου μα, όχι.
Ναι.
Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να δείξουμε αγάπη στους άλλους παρά
ναι,
στους δικούς.
Στους δικούς, βέβαια. Ναι.
Πετράξεις.
Αυτό είναι κακό, δεν είναι κακό. Αυτό.
Ποιο?
Αυτό το να, δείχνουμε, να το πιάσουμε τον εαυτό μας να δείχνει περισσότερη αγάπη στους άλλους παρά στους δικούς μας.
Ναι, λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει πρώτα προς τους οικείους της πίστεως.
Ναι. Έτσι.
Ναι. Στους οικείους της πίστεως. Προς τους
άλλους χριστιανούς. Ναι, 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 ακριβώς. Ναι.
Ας πούμε κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα με τον αδερφό, π.χ. Και δεν θα, θα σας πω κάτι που το έχουμε μεταφέρει σε πνευματικό λεθαπόνομα, να μου πείτε αν αυτό ας πούμε, έτσι μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, λέει, μην βοηθάσει τον αδερφό, όποιος και αν είναι αυτός. Κάνει προσευχή για αυτόν, βοήθα κάποιον άλλο στον αδερφό και θα βρεθεί άλλο να βοηθήσει τον αδερφό. Γιατί κάποιοι αδερφοί, ενσάρκα ή δεν ξέρω τι, πολλοί συγγενείς εκμεταλλεύονται. Δηλαδή, είναι αυτό πλέον που δώσει τον
άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε χρειάζεται και διάκριση. Γι' αυτό λέμε χρειάζεται και διάκριση. Δεν σημαίνει ότι στα τυφλά πηγαίνουμε συνέχεια να εκδηλώνουμε αγάπη, χρειάζεται και διάκριση. Αν ο άλλο τον εκμεταλλεύεται, δεν θα το κάνουμε. Εννοείται. Ναι. Χρειάζεται διάκριση ταυτόχρονα.
Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Πολλές φορές τα οικεία πρόσωπα δεν ακούνε τόσο, δηλαδή δεν επηρεάζονται από τους οικείους. Ναι. Κάπως είναι μια συνήθεια, δεν ξέρω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ενώ αν βρεθεί κάποιο άλλο πρόσωπο,
μπορεί να το αισθανθεί.
Ναι. Και θα
ναι.
Το.
Ναι. Σωστό.
Αυτό όμως γιατί συμβαίνει.
Συνήθως οι δικοί μας λένε είσαι υποχρεωμένος να μου δείξεις την αγάπη σου. Οι οικογενείς μας δηλαδή μας λένε είσαι υποχρεωμένος να δείξεις την αγάπη σου. Να με γυροκομίσει, ξέρω εγώ τι. Είσαι υποχρεωμένο.
Είσαι.
Εντάξει, δεν θα τον αφήσουμε να τον πετάξουμε. Δεν θα τον πετάξουμε.
Όμως κατά αντιστοιχεία και σε θέματα πνευματικά πάλι δεν ενεργεί ο λόγος των οικείων τόσο.
Τι εννοεί.
Εννοώ...
Ο λόγος των οικείων είναι ο λόγος τους οικείους.
Ο λόγος των οικείων προς τους οικείους. Δηλαδή αν κάποιος κάνει ένα. Φεύγει από την εκκλησία, ξεφεύγει. Και οι οικοί, οι άνθρωποι, οι δικοί του, το στενό σε γενικό περιβάλλον, του το πει, του δείξει το σωστό ποιο
δεν
είναι.
Δεν
έχουν
συμβεί.
Ναι, ναι.
Από τους οικείους δεν
ναι, ναι, σωστό είναι αυτό. Τότε πρέπει να παίρνει κάποιος άλλος. Γι' αυτό και λέει, ο Μέγας Βασίλειος λέει, όταν λέμε τα αρνητικά στοιχεία κάποιου άλλου, είναι κατάκριση. Σε δύο περιπτώσεις, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι κατάκριση όταν λέμε τα αρνητικά στοιχεία του άλλου. Όταν τα λέμε για τον, να βρούμε, τα συζητάμε με κάποιον άλλο για να βρούμε τρόπους να τον βοηθήσουμε. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Τότε λέει δεν είναι κατάκριση αυτό το πράγμα. Και επίσης όταν θέλεις να προφυλάξεις κάποιον από κάτι, δηλαδή έρχεσαι και μου λες, ο Νίκος ξέρω τι μου ζήτησε δανεικά 5.000 ευρώ. Να του δώσω ή να μην του δώσω. Εγώ ξέρω ότι άμα του το δώσεις πρέπει να κάνεις χειροτάφιο στα χρήματά σου. Δηλαδή δεν μπορείς να τα πάρεις πίσω. Σου λέω λοιπόν απόφυγε το αυτό το πράγμα. Διότι συνηθίζει να μην τα επιστρέφει. Αυτό πάλι δεν είναι κατάκριση, είναι προφύλαξη του αδερφού. Το λέει ο Μέγας Βασίλειος αυτό. Αυτούς τους δύο τρόπους.
Αυτό όμως έγινε στην περίπτωση που ρώτησε ο άλλος. Αν δεν μου ρωτήσει,
δεν
παρεμβαίνουμε σε αυτή την περίπτωση.
Εξαρτάται, βρε παιδιά, από την περίπτωση. Εξαρτάται την περίπτωση. Δεν είμαστε άλογα πρόβατα, ας πούμε, να πηγαίνουμε και λίγο. Θα βάλουμε και λίγο το μυαλό μας να δουλέψει.
Εξαρτάται. Υπάρχει και το εξής που γίνεται. Εμείς μπορεί να υποδείξουμε σε κάποιον για να τον προφυλάξουμε και αυτός να θεωρεί.
Να πάει να το πει κιόλας. Να πάει να το πει. Ναι, το ξέρω ότι συμβαίνουν και τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Τόσο ανόητο είναι. Τόση ανόητο είναι η Αμερική.
Δεν θέλω να το προβλέψει ο άλλος.
Ναι. Γι' αυτό λέμε, προσευχή να κάνουμε.
Αυτό με τους οικείους συνέβη στον ίδιο τον Κύριο, έτσι δεν είναι. Δεν έγινε από συνέβη στον ίδιο τον Κύριο. Δεν έγινε εκτός από τους οικείους.
Μετά την Αναστασία που πιστέψαν τα αδέρφια του.
Οπότε πολύ περισσότερο δεν ελπίζουμε. Ναι.
Πατέρα, από εκεί έχει βγει και η φράση «Δεν προφήτης στον τόπο».
Ναι.
Μίζων πασών των αρετών η διάκριση.
Η διάκριση, ναι.
Εμείς ούτε διάκριση έχουμε, ούτε κρίση έχουμε. Έτσι, πάμε έτσι όμως. Θυμάμαι τον Γέροντα, θυμάστε μια εποχή, όποιος έπαιρνε μέσα και του ζήταγε, ας πούμε, έδινε. Μπαίναν και διάφοροι τύποι εκεί της περιοχής και ζητάγανε φάρμακα. Έτσι, πάρε παιδί να πάω πάρει φάρμακα. Όταν πήρε χαμπάρι ότι αυτό έχει δόλο, πάρω, ναι παιδί μου αμέσως, πού είναι η συνταγή. Πού είναι η συνταγή. Έλα το Κώστα πήγαινε πάρα αυτά τα φάρμακα, έπαιρνε τα φάρμακα, άνοιγε τα κουτάκια, τα πέταγε τα κουτάκια, πάρε τα φάρμακα. Οπότε αυτό μπροστά ξαναπουλήσει, ας πούμε, να κάνει. Ναι. Έτσι, αλλά έπαθε
για να μάθει. Βέβαια, ναι.
Όπως έπαθε και με το γιο του...
Του Κόντου.
Του Κόντου, υποτιθέμενο. Ναι. Και είχε και κρίση και διάκριση ο Γέροντας.
Εμείς τώρα που το λέγατε αυτό, θυμήθηκε και μια άλλη διάκριση που κάνουμε εμείς, που δεν πρέπει να την κάνουμε. Κάνουμε διακρίσεις στους ανθρώπους. Αυτούς τους αγαπάμε περισσότερο από εκείνους, ξέρω εγώ τι κλπ. Κάνουμε διακρίσεις. Δείχνουμε αγάπη, ας πούμε, περισσότερο σε έναν από ό,τι σε άλλον. Αυτό είναι λάθος. Η αγάπη πρέπει να είναι ίση σε όλους. Η τιμή είναι διαφορετική.
Είναι διάκριση, ναι, ναι. Οι πατέρες.
Ναι, έτσι, όχι, δεν είναι διάκριση. Έτσι, ναι. Έτσι, είναι αρνητική διάκριση. Αρνητική διάκριση.
Αυτό δεν είναι λογικό, λιγάκι.
Όχι, η αγάπη πρέπει να είναι ίση προς όλους. Η τιμή είναι. Η τιμή, όχι, η τιμή πρέπει να είναι διαφορετική.
Δηλαδή,
άλλο το να.
Είσαι
ο αγαπημένος με αυτή σημαίνει ότι είχε μεγαλύτερο δοχείο για να δεχτεί η αγάπη ο Ιωάννης. Αυτό είναι. Αυτό, άλλο αυτό. Η αγάπη του Χριστού ήταν ίδια προς όλους. Και προς τον Ιούδα ακόμα. Ίδια ήταν. Αλλά ο Ιούδας είχε, ξέρω ότι μια σκληθρίτσα με μια λακκουβίτσα για να δεχτεί αγάπη. Ενώ ο Ιωάννης είναι μια ολόκληρη δεξαμενή.
Και σε εμάς όταν ένας άνθρωπος δείχνει πιο πολύ και αυτός έτσι ανταπόκριση, δεν είναι λογικό να αισθανόμαστε.
Δεν είναι όμως το τέλειο, δεν είναι το τέλειο. Αυτό γίνεται, αυτό που λες γίνεται, αλλά δεν είναι το τέλειο. Δεν είναι το τέλειο αυτό. Μισό λεπτό, προσθέτω με τη σειρά. Λέγε Νικόλετα.
Όχι, πρέπει να πω πάνω σε αυτό ότι ο Ιωάννης έπαιρνε περισσότερη αγάπη. Δεν είναι
λογικό. Ναι, ναι.
Είπατε κάτι για την τιμή της
χωρίς όλα.
Για την τιμή. Δίνετε δηλαδή το σεβασμό.
Το σεβασμό, ναι, ακριβώς.
Πώς διακρίνεται αυτό δηλαδή. Άλλη για... είναι η τιμή, είπατε, κι άλλο να είναι η αγάπη, ας πούμε.
Κοίταξε, να δισέσετε ένας, ας πούμε, ξέρω εγώ, έρχεσαι στην εκκλησία του να εκκλησιαστεί ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρεις, αξίζει πολλά πράγματα. Θα τον βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Θα τον βοηθήσεις. Μπορείτε να σκεφτείτε και εσείς μερικά τέτοια πράγματα. Αλλά στην αγάπη πρέπει να είμαστε το ίδιο. Στην αγάπη πρέπει να είμαστε το ίδιο προς όλους. Ας πούμε, δεν θα σεβαστείς το ίδιο τον καθηγητή με τον μαθητή του. Θα δείξει περισσότερο σεβασμό προς τον καθηγητή. Δηλαδή, αν αντιμιλάει ο μαθητής στον καθηγητή, θα πάρει τη θέση του μαθητή.
Εννοείται.
Σιγά-σιγά με τη σειρά, Κώστα.
Ναι, απλά ήθελα να πω αυτό που λέτε για την αγάπη, με την έννοια ότι να έχεις όλους με. Δηλαδή, θα έχεις κάποιες αδυναμίες σαν άνθρωπο σε κάποιο πρόσωπο.
Γι' αυτό λέμε, μα δεν είναι το τέλειο αυτό.
Όχι, άλλο λέω. Απλά όταν συμβαίνει ένα τέλειο μαζί, ας πούμε, να μην το δείχνεις. ώστε να δημιουργήσει Έλληνες. Αυτό είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή συμπαθώ πιο πολύ τον Νίκο από τον Δημήτρη, αλλά είμαστε και τρεις να μην το δείχνω.
Ναι, 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 ναι. Σωστό. Σωστό.
Ναι, αλλά δεν είναι και να το νιώθει όμως, γιατί όταν το νιώθεις κάποια στιγμή βγαίνει αυτό.
Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέω. Χρειάζεται διάκριση, λέμε.
Είναι άτομα να μην το δείξει.
Ναι. Είναι ένα παράδειγμα που μου ήρθε στο νου. Η μάνα αγαπάει ίδια και τα πέντε παιδιά. Όμως το πιο αδύναμο το υποστηρίζει πιο πολύ, ας πούμε. Εκεί είναι η διαφορά.
Πριν από 3 χρόνια, νομίζω, είχε μια, ανταλλάξει μια αλληλογραφία ο Πειραιός με το καθολικό.
Ναι, το Σύρου.
Και ο μεν Πειραιός τον έλεγε κύριε Τάδε.
Εκλαμπρότατε.
Εκλαμπρότατο, ναι, δεν τον έλεγε σεβασμιότατο. Ο άλλος τηρούσε τους δήμους. Οπότε πες, ζούγκλησε ο Πειραιός και απαντάει αυτό μου κάνει εντύπωση και δεν θέλω τίποτα άλλο. Μου αρκεί αυτό για τη διδασκαλία των καθολικών. Εμείς, λέει η Δυτική Εκκλησία λεγόμενη, είμαστε υπέρ της αγάπης έστω και εις βάρος της αληθείας.
Μάλιστα.
Αυτά τα λέει όλα. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι αγάπη αυτή, είναι αυτό που λέει αγαπήσεις τον πλησίο σου σε αυτόν. Αλλά εγώ δεν είμαι παππούλης σαν και εσένα. Εγώ αγαπάω τον πλησίο μου πιο πολύ από τον εαυτό μου. Εγώ είμαι καλύτερος.
Καλύτερο.
Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και εδώ είναι λάθος. Και πολλές φορές κάνουμε λάθος με την πολλή αγάπη που δείχνουμε, χωρίς διάκριση, χωρίς να το πούμε και έτσι.
Ακόμη και προ Χριστού οι Έλληνες δεν λέγανε φίλος ο Πλάτων, φιλτάτη η αλήθεια.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Δηλαδή να υπερέχει όχι αγάπη, η αλήθεια.
Νομίζω πάνω σε αυτό, σε αυτή τη φράση, ότι ήταν λιγάκι έτσι αμπελοφιλοσοφία αυτό κάθε αυτό, γιατί διαχωρίζει την έννοια της αγάπης την έννοια της αλήθειας, που είναι στο πρόσωπο του Χριστού δεν ταυτίζονται και τα δύο.
Ναι,
θα λες ότι αγαπώ τον Χριστό περισσότερο από τον Χριστό, ας πούμε. Είναι κάπως έτσι. Και μάλλον είναι στα πλαίσια αυτής της λαϊκίστικης, ας πούμε, πολιτικής που έχει όλες όλες η Δική Εκκλησία, για να είναι δημοφιλής.
Της κοσμικής νοοτροπίας.
Ουσιαστικά, ναι, κοσμικευμένη νοοτροπία του να λέμε πράγματα τα οποία είναι όμορφα για να ευχαριστούνται τα αυτιά του ανθρώπου.
Όλες οι αρετές είναι αρετές. Η ταπείνωση, η πίστη κτλ. Η αγάπη δεν είναι αρετή. Είναι ιδιώτης του Θεού. Ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν υποστηρίζουμε την αγάπη, αλλά όχι τον Θεό, όχι την αλήθεια. Κάνουμε κάτι παραπάνω τάχατες και αυτό είναι τόσο το λάθος. Και το Ευαγγέλιο βέβαια, το οποίο είπαμε και άλλο θα το έχουμε εδώ πέρα, λέει μετά πάσης λεπτομερίας και ακριβίας στην αλήθεια. Εμείς δεν την προσέχουμε. Σήμερα που ήμασταν στην Αποστολή, έγινε κάποιο θέμα, λέει και γιατί αυτό και δεν βοηθάει και δεν κάνει. Ανέφερα στους τρεις ιεράρχες ότι ήταν, ας πούμε, άγιοι του Θεού, τηρούσαν και τα λοιπά και έλεγαν με συνείδηση δόξα τον Θεό πάνω δεν έρχεσαι. Είναι όλοι του πόλους. Εμείς το λέμε θεωρητικά και δεν το λαμβάνει υπόψη μας. Λέω, ρε παιδιά, αυτό είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας προς τον Θεό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό πέρα μας σύμβουλος ή χρυσόστομοι, διότι της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών. Και αν μου στείλει καρκίνο ο Θεός, σε ευχαριστώ Θεέ μου που με αξιώνεις τα ζησμά του βίου μου, μια αμαρτωλή ζωή, να μαρτυρήσω και να πάω στον Παράδεισο. Εμείς δεν λέμε, γιατί σε μένα Θεέ μου τώρα, σε μένα βρήκε το κάνεις. Κατά τα άλλα λέμε όμως θεωρητικά, δόξα τω Θεώ πάντων δεν έχει.
Ό,τι πει ο Θεός.
Έτσι. Ό,τι πει ο Θεός, αλλά αυτό που θέλω εμείς να πει ο Θεός.
Ακριβώς.
Έτσι.
Σαν αυτό που έλεγε ο Γέροντας με το υποτακτικό στο μοναστήρι που του λέει ο Γέροντας, παιδί μου λέει, θα κάνεις υπακοή σε ό,τι σου λέω. Ναι, Γέροντα, θα κάνω. Θα κάνεις, σίγουρος θα κάνεις υπακοή. Ναι, λέει Γέροντα, αλλά και εσύ δεν θα κάνεις τίποτα χωρίς να με ρωτάς.
Σχετικά τώρα με την αγάπη αλλά και την έμπρακτη απόδειξη αυτής, αγαπούμε τους αδελφούς μας και μάλιστα τους εγκριστό αδελφούς μας, αλλά όταν βλέπουμε τώρα ότι αποκλίνουν σιγά σιγά, απομακρύνονται από την Εκκλησία, είναι φρόνιμο να απομακρυνθούν και εμείς από τη συναναστροφή.
Αυτοί θα ξεκινήσουν την απομάκρυνση, οπότε φυσιολογικά θα απομακρυνθούν από εμάς αυτοί, δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς κάτι θετικό.
Ας πούμε την πλευρά της διάθεσης που έχουμε, ανεξάρτητα ποιος θα ξεκινήσει πρώτος. Είναι σωστό να περιχαραγωθούμε για να, για να μην επηρεαστώ και εγώ.
Ναι, καλό είναι αυτό, καλό, ναι. Καλό είναι.
Έχουμε και το πνευματικό γεγονό.
Τι έχουμε?
Έχουμε εδώ και το πνευματικό. Άμα δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση, γέροντα αυτό σκεφτόμουν. Όχι, παιδί, μην το κάνεις. Θα μου πει ο πνευματικός. Ή κάνω το με ευλογία.
Εμείς κάνουμε κάτι άλλο, κάνουμε ό,τι θέλουμε και μετά πάμε στο
πνευματικό. Ναι, ναι, πάμε στο
υστέρο,
ναι.
Α, μπράβο, ναι.
Επειδή δεν μπορεί να είναι όλοι, να έχουν όλη διάκριση, δεν είναι πιο σημαντικό να έχουμε υπακοή σε ένα διακριτικό πνευματικό. Σημαντικότερο, δεν είναι υπακοή από τη διάκριση.
Μα αυτό σημαίνει ότι τη διάκριση τη βάζεις υπό τη σκιά του πνευματικού. Αυτό, τη διάκριση τη βάζεις υπό τη σκιά του πνευματικού και πρέπει να αποφασίζει αυτό. Βέβαια, όχι βέβαια για ψηλό πράγματα, θα μα γυρίσουν μπάμπια με λιτζάνε σήμερα, όχι τέτοια πράγματα. Επειδή έχουμε για πνευματικού, θυμήθηκα πάλι με αυτό που έλεγε ο Γέροντα, ήταν ένα μοναχό σε ένα μοναστήρι, το οποίο είχε 3-4 ιερεί. Και αυτό ήθελε να κάνει κάτι, αυτό που λέμε να πάρουμε την άδεια του πνευματικού μα, ήθελε να κάνει κάτι, και καθόταν και ψυχολογούσε τώρα. Ποιο θα μου πει το ναι σε αυτό που θέλω να κάνω, ξέρω τι, του λέει να πάω στην Αθήνα, πατέρα Βέρκη. Επίζενε παιδί μου στην Αθήνα. Του λέγε ο πατήρ Βυσσαρίων, ξέρω εγώ τι. Γιατί πήγε στην Αθήνα. Μου το είπε ο πατήρ Αβέρκιος, ξέρω εγώ τι. Και έπαιξε τον ένα με τον άλλο. Ό,τι ήθελε, α πούμε, έπαιξε τον κατάλληλο, α πούμε, για να του δώσει το ναι.
Άμα έχει καμιά δεκαετία πρωτοτυπού, θα έχει λύσει το πρόβλημα.
Ναι, βέβαια.
Ο Γιάννη μα έλεγε κάτι. Άψε παιδί μου, λέει. Αν ο πνευματικό, α πούμε, πίνει. Έτσι. Εσύ δεν μπορεί να κόψει αυτόν τον άνθρωπο το ποτό. Παιδάκι μου, δεν χάλασε από τη λάκη κτλ. Εντάξει. Αν είναι χαρτοπέκτης, δεν θα μπορούσε να απαλλαγείς από το χαρτοπέκτη εσύ. Αλλά δεν χαλάσω από το κουβέντο. Μην το τραβάμε το λάστιχο, θα σπάσει. Όλο, δηλαδή θα νερώνει το κρασί τον άλλο με τα αδυναμία του και θα στο λέει. Γι' αυτό και πρέπει εμείς όμως ψάχνουμε να βρούμε το καλύτερο ράφι να ράψουμε το κουστούμι. Και δεν ψάχνουμε το καλύτερο πνευματικό για να πάμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι.
Πολλές φορές όταν θέλουμε να συνδυάσουμε κάποιο δικό μας, παίζει ρόλο και η στάση που κρατάμε. Είναι επικριτική συνήθως η στάση.
Ναι, εισαγγελέως.
Ακριβώς, εισαγγελέως. Μπορεί και να μην το λέμε με λόγια, αλλά η στάση μας να το δείχνει αυτό. Mm-hmm. Οπότε αυτομάτως πώς θα μας πιστέψει, ας πούμε.
Ναι, ναι. Θυμήθηκα τώρα βάσει αυτού, αυτό που γράφεται στο βίο του Αγίου Νικολάου του Πλανά, που καθώς πήγαινε στην αυλή να συναντήσει κάποιον, ας πούμε, ήταν λέει δίπλα ένας ο οποίος ήταν τσαγκάρης, αν θυμάμαι καλά, κομμουνιστής. Ο οποίος ήταν άθεος, δεν σημαίνει όλοι οι κομμουνιστές είναι άθεοι, αυτός ήταν συγκεκριμένος, ήταν άθεος. Και περνάει με μέρο ο Αγίος Νικόλαος, του λέει καλημέρα. Δεν απάντησε ο άλλος. Περνάει και άλλη μέρα, καλημέρα Λουκά. Και άλλη μέρα, καλημέρα Λουκά, παιδί μου, ξέρω εγώ τι, και σιγά σιγά τον κέρδισε. Σιγά σιγά τον κέρδισε με τη στάση του.
Συνέχιζε να του μιλάει ο πατήρ Αντώνιος, ναι, ο μέχρι που εκάνθη, ας πούμε. Εγώ λέω ότι ο Θεός μας έχει γυρίσει αλλού. Εκάνθη τελικά. Ναι.
Ναι, κύριο.
Αυτό για την κάψη των νεκρών, οι λόγοι που το απαγορεύει η Εκκλησία ποιοι είναι?
Θα χάναμε τόσο την λήψη Αγίων.
Αυτό είναι ο
βασικό λόγο. Είναι αυτό. Και εξάλλου στην Αγία Γραφή η κάψη των νεκρών είναι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως, είναι μόνο ως τιμωρία μέρους του Θεού. Θα επιτρέψουν να σας κάψουν, λέει ο Θεός, ας πούμε, με τα θάνατον. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε την ταφή. Έχουμε την ταφή.
Τι γίνεται να την κάψει, αυτό το θέμα προχωρεί πολύ με τα μέσα, με τον κόσμο, ας πούμε, και περισσότερο τη μόδα θα φύγει κάποια στιγμή.
Ναι, μόλις να φύγει, θα περισσότερο.
Ναι. Είχα πάει να πάρω τα οστά του πεθερού, να τα πάω στο χωριό και ήταν και άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, που είχαν τους δικούς τους εκεί πέρα και συζητάει και λέει μια κυρία, ας πούμε, λέει, κοίταξε, λέει, τι είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν είναι τίποτα και αυτά, ξέρω εγώ. Εντάξει, το ακούω αυτό. Μετά η ίδια κυρία λέει, α, εγώ λέει, τέρμα, λέει, τι είναι αυτά, λέει, θα πω να με κάψουν. Και λέω, με συγχωρείτε, λέω, δεν θέλω να ακούω αηδίες, ας πούμε, έτσι κατευθείαν. Λέει, γιατί το λέτε, λέει, με συγχωρείτε, τους λέω, δεν με ξέρετε, σας ξέρω, αλλά το είπα έτσι, ας πούμε, από μέσα μου, διότι πριν από λίγο σας άκουσα και φιλοσοφούσατε πάνω από τα οστά, ότι δεν είμαστε τίποτα. Αυτό και μόνο σήμερα θα σας κάνει ούτε την γειτόνισσα να κατακρίνετε, ούτε την ύφη, ας πούμε, να πείτε έκανε αυτό. Και ναι, μου λέει, είναι σωστό αυτό. Λέω μόνο και μόνο αυτό, ας πούμε, μια μέρα που θα αποφύγουν τις Σαββατιές είναι μεγάλη δουλειά. Και εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε τη συζήτηση, ας πούμε, και τα παραδέχτηκαν αυτά τις εκκλησίες μας. Περισσότερο έτσι είναι από τη.
Ναι.
Από την προπαγάνδα, τι να πω.
Μισό λεπτό με τη σειρά, ο Γιάννης.
Γιατί κάποιος με τις ψυχές των ανθρώπων.
Πού δεν ξέρουμε το τι γίνεται από εκεί πέρα, τι
κάνουμε. Δηλαδή, αν θελήσει.
Δεν είναι χριστιανικό, λέμε. Δεν είναι χριστιανικό. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται με τις ψυχές. Είπαμε, το βασικό είναι αυτό, ότι δεν επιτρέπεται η καύση των νεκρών. Από εκεί και πέρα δεν μην ρωτάμε το με τη σειρά.
Σαν επιχείρημα, είχα ακούσει ότι αντιδίδεται η καύση και στην ανάσταση των νεκρών. Είναι αυτό ο επιχείρημα.
Όχι, όχι, γιατί και από τις στάχτες μπορεί να γίνει. Πόσο ξανά μάρτυρες δεν τους είχαν κάψει.
Ο Θεός. Ο ψαλμός που διαβάσαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, το Μεγάλη Παρασκευή μετά τον Επιτάφιο. Έτσι
και
λοιπόν, από τη στάχτη βγάζει τα ουστά και τον άνθρωπο. Αλλά όταν εγώ ζήτησα να καώ, δεν μπορώ να πω γιατί με έβαλε Θεέ μου, δεν μου σαράδωσε το σώμα για να αναστήθηκε το σώμα μου. Εγώ ζήτησα να καώ. Δεν θέλω λοιπόν τη σωτηρία, δεν την έχει τη σωτηρία.
Και παρακοή στην εκκλησία. Όταν ζητήσα και μια παρακοή, οπότε.
Παρακοή οπωσδήποτε.
Τίθεσαι εκτός μόνο σου.
Δηλαδή, μπράβο, δεν σου θανάσουμε αμάρτημα δηλαδή.
Είναι, πώς δεν είναι. Αφού η εκκλησία λέμε όχι. Ότι η Εκκλησία λέει όχι, είναι αμάρτημα. Ναι.
Δεν είναι και έλλειψη σεβασμού στο νεκρό. Κάπως δηλαδή σε έναν άνθρωπο, άμα τον κλαις, τον. Δεν είναι.
Ναι.
Δεν προσπαθεί να σκεφτεί τον κόσμο, δηλαδή το ζει. Το...
Ναι. Ναι.
Ισχύει σαν επιχείρημα η αντίγονη του Σοφοκλέου που παρακαλεί για τον αδερφό της.
Να το κάψει. Ναι,
ισχύει ας πούμε σαν επιχείρημα να λέμε και αυτό.
Σωστό.
Πάντως νομίζω πάντα αυτοί που έχουν δηλώσει επιθυμία να κάνουν είναι που δηλώνουν ας πούμε άθροι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δηλώνει χριστιανός και να λέει εγώ έχω αυτή την επιλογή να κάνω. Δεν νομίζω ότι το λέει. Δηλαδή...
Η βλακεία του ανθρώπου παίζει πολλά, σε πολλά ταμπλό. Σε πολλά ταμπλό παίζει.
Υπάρχει σε άλλους πολιτισμούς σήμερα αυτό. Συνήθεια της κάψης του νεκρού.
Στην Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική ισχύει.
Όχι, τόσο από τον πολιτισμένο κόσμο, λέω στον τρίτο κόσμο.
Στον απολύτιστο κόσμο.
Στον
απολύτιστο κόσμο. Δεν ξέρω. Α, και είναι οι βουδιστές και τέτοια, τους χαίρετε τους
νεκρούς.
Ναι, ναι, ναι.
Ακόμα και
αν
έχει την επιθυμία να καεί, είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε.
Όχι, όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι, όχι. Α, σηκωθεί να μας ζητήσει το λόγο.
Το πρόσχημα είναι θέμα χώρου στα νεκροταφεία.
Ναι, καλά τώρα.
Μα θέμα τσακωμού δεν υπάρχει, γιατί εκεί μπορείς να πεις ποιος είναι ο άμεσος συγγενής αυτομάτως, εκείνος έχει τον πρώτο λόγο. Οπότε θα τσακωθούμε.
Στο τελευταίο που διαβάσατε για τον υπερήφανο άνθρωπο που είναι στα σύννεφα του Άγιος Παΐσιος και αυτά, η υπερηφάνεια, ας πούμε, πώς, από πού τρέφεται, πώς μεγαλώνει, πώς...
Τι, μεγαλωνώντα, συνέχεια έλεγε κάποιο στον πατέρα Φάνο, μα μήπω λέει είσαστε εγωιστή και γι' αυτό δεν δεχόσαστε να γίνετε δεσπότη. Γιατί πεισματικά δεν το θέλετε. Λέει, σοβαρολογεί, λέει με αυτά που λε. Λιγότερο εγωισμό θα είχα αν ήμουν στο θρόνο πάνω και με θύμια ζωτιά 29 φορέ ή που λέγανε συνέχεια του τάδε Αβερκίου, ξέρω εγώ τι, του Σεβασμιωτάτου και τέτοια πράγματα. Αν ο άλλο δεν έχει μέσα του, πώ το λένε, βάθο, το μυαλό του παίρνει μέσα αέρα. Για φαντασού όλοι οι άλλοι ας πούμε, από δίπλα σου να σε θυμιάζουν, να σε επαινούν, να σε κάνουν και τέτοια. Τρως εκεί πέρα με το κουτάλι την υπερηφάνεια. Με το κουτάλι. Άμα μέσα σου δεν είσαι γεμάτος και να λες τώρα εντάξει αυτό θα το πει η Εκκλησία ας πούμε, αλλά δεν δίνω εγώ σημασία. Ξέρω εγώ τι να μου πούνε τη φήμη και δεν ξέρω εγώ τι κλπ.
Ξέρετε το περιστατικό με τον Γιώργο που τον είχαν πάρει τότε με τους απολύσεις των ιεραρχών και χειροτονίες στον άλλο κλπ. Τον είχε πάρει ένας εκκλησιαστικός παραγωγός από τη Λάρισα και του ζητούσε να γίνει Λαρίσης. Το ξέρετε αυτό. Βέβαια, ήμουν μπροστά στο τηλέφωνο, άκουγα τις απαντήσεις του Μονίου, δεν άκουγα όμως τον άλλο. Λοιπόν και μπέμενε όμως. Πάπα, σας παρακαλώ, δεχτείτε και να πω, όχι, όχι, όχι. Κάποια στιγμή φαίνεται, του είπε ο Λαρισαίος, μα τέλος πάντων είναι θέλημα Θεού να γίνεται Λαρίσης, του λέει. Και λέει ο Επιφάνιος, άλλαξα νους. Λοιπόν, και θέλημα Θεού να είναι, θα παλέψω με τον Θεό. Και μόνο να νικήσω ο Θεός θα γίνω. Ήθελε να πει ότι δεν θα παλέψω με τον Θεό, αλλά ήθελε να πει ότι δεν θέλω. Και ο Θεός θα σεβαστεί τη θέλησή μου, γιατί θέλω κάτι καλό να. Δεν θέλω να μπω σε αυτόν τον γιγιώνα. Λοιπόν, θα παλέψω με τον Θεό και μόνο αν με νικήσει ο Θεός θα γίνει.
Το θέλει να
θέλει,
πώς το ήξερε ο άλλος.
Πώς, πώς.
Ε, καλά τώρα.
Πώς το άκουσε.
Πώς το ήξερε.
Ανθρώπινο στοιχείο, ανθρώπινο στοιχείο.
Αυτή τη φράση ο Γιώργος είναι ξανέλικη όμως και στην ομιλία του πατρός Βασιλείου Βολιδάκη στο μνημόσυνο του φετινό που έκανε, το είπε εκεί, τώρα προφανώς το είχε ακούσει, ότι πολλές φορές πάλεψαμε τον Θεό για τους ανθρώπους. Ίσως δηλαδή με την προσευχή είναι
εννοείται. Ναι, ναι, ακριβώς. Για να συμφιλειώσει τους ανθρώπους με τον Θεό. Αυτό που γίνεται στην εξομολόγηση. Ναι.
Συνήθως πάντα ένας γεμάτος άνθρωπος, είτε είναι χριστιανός συνειδητός είτε όχι, καταλαβαίνει την άγνοια του σε γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, όσο και να έχει φτάσει ψηλά στην επιστήμη σε οτιδήποτε, καταλαβαίνει ότι δεν είναι πολύ ψηλά. Οπότε συνήθως αυτοί δεν είναι εγωιστές.
Οι κούφοι άνθρωποι, οι κούφοι.
Οι κούφοι πήραν ήδη σε κάτι, ας πούμε.
Και για το βάφτισμα τώρα. Πρακτικό, εάν είναι εκτός γάμου, είπαμε πάμε στη βάφτιση ένα παιδί, έτσι. Δεν έχουμε
θέμα να πάμε. Ναι, το παιδάκι δεν φταίει.
Και είναι υποχρεωτικό να μπει, γιατί το άκουγα τώρα στον δρόμο του ραδιόφωνο, να μπει τρεις φορές το κεφάλι μέσα.
Δεν παίζει ρόλο αυτό, του ρίχνει να πάρουμε το χέρι. Σιγά τώρα, μην είναι. Αυτά τα λένε οι.
Κατάδυση.
Όχι, αν σου πνίγει το παιδί, τι θα κάνει. Πρέπει να κρεμάσει το πετραχίλι σου. Τι είναι, λέει, τι είναι αυτά. Αφού ήδη έχει αιζιάσει το όλο το νερό, το χώνει μέχρι το λαιμό και του ρίχνει από πάνω, είναι το παιδί βαπτισμένο. Μερικοί φανατικοί παλαιομολογήτε, α πούμε, μπορεί να το πούνε αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει αυτό το. Ναι.
Το πρωί και στο κύριο Παπαδόπουλο για την προσευχή. Να σεβόμαστε τις προσευχές που είναι γραμμένες και γραμμένες. Το να ακούμε εμείς μια δική μας προσευχή, ας πούμε.
Δεν απαγορεύεται.
Δεν απαγορεύεται.
Όχι, βέβαια, πάλι.
Δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Δεν
απαγορεύεται.
Είχα διαβάσει πάντα, είχα ακούσει πολλά και ο πατέρας Φρέντς Αμερικής που είχε την κατάκριση. Έλεγε ο άνθρωπος του σωσμένος, που ήταν την κατάκριση. Μόνο που τα ακούς, είναι σε παγόνι, είναι σκριστόν, παίρνουν μέρες, τα... Δηλαδή πάντα όλο κάτι να σχολιάσουμε, κάτι να σαν άνθρωποι, μας φέρνουν τώρα που θέλουμε να είμαστε τέλειοι του Χριστού, αμέσως το απαιτούμε και από τον άλλο είναι τέλειοι. Ενώ αν κοιτάμε το χρόνο που πήρε για μας να μπορέσουμε να απαντήσουμε ένα βήμα μπροστά και 10 πίσω, αμέσως γινόμαστε με τους άλλους πιο ανεκτικοί, εκτός που δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Οπότε δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε έτσι για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανεκτικοί με τους γύρω, ας πούμε, που δεν ξέρουν καθόλου τον Χριστό.
Αν ασχολείσαι πολύ με τον εαυτό σου, δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με τους γύρω.
Διαβάστε και να δει, οι άλλοι καπνίζουν. Γιατί ο άλλος, να δει, καλό να βάλει παροπίδες στα μάτια ο άνθρωπος τελικά, ο Χριστιανός, και τα παιδιά. Και να βλέπει μόνο την ψυχή του, να μην βλέπει τίποτε. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ να ενδιαφερόμαστε.
Η Χάνης του Θεού λέει, το λέει το σκύλο παιδιούς, αλλά δεν το καταλαβαίνει σήμερα κάτω. Η Χάνης του Θεού, παιδιούς, η τα ασθενή θεραπεύουσαν και τα ελείποντα αναπληρούσαν. Άμα έχουμε τη Χάνη του Θεού, τα ελείποντα τα αναπληρεί. Μας φωτίζει και μας οδηγεί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν την έχουμε τη χάρη του Θεού. Δεν την έχουμε. Το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα λέει που ήρθε το Πνεύμα λέει και έκατσε εδώ πάνω που ρηξούμε πει.
Μάλιστα. Δεν κύριε εκεί τώρα.